Δεν αντέχω άλλο, δεν μπορώ, έχει πήξει το κεφάλι μου. Τόσα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός σε μια χρονιά, σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, δεν βάζω τα άλλα ευγενή αθλήματα. Αλλά τέτοιο πράγμα κάθε εβδομάδα είναι σαν το MasterChef, ρε παιδί μου.
Ναι,
Δηλαδή,
δηλαδή.
έχουν παίξει στο ποδόσφαιρο. Παίζουν κύπελο, παίζουν πρωτάθλημα, παίζουν playoffs. Έχουμε τη. Καλά, στο μπάσκετ το είχαμε πει, το έχουμε, τα μετράμε κάθε επεισόδιο πόσες φορές μπορούν να παίξουν.
Στο ποδόσφαιρο έχουν παίξει ήδη
Δύο κύπελο,
5 φορές.
4,5.
4,5. Ή αν βάλεις την παράταση και το πέναλτι στο Καραϊσκάκης μπορεί να είναι και παραπάνω από 5. Και στο μπάσκετ το μάτς της επόμενης Πέμπτης για την 21η αγωνιστική της Ευρωλίγκας θα είναι η
Έκτο.
έκτη φορά.
Έκτο. Αλλά τα καλά τα έχουμε μπροστά μας.
Ναι, καλά. Στο μπάσκετ, ναι.
Δηλαδή.
Στο ποδόσφαιρο θα παίξουν άλλη μια φορά. Αλλά εντάξει, ναι, συμφωνώ και βέβαια αυτό είναι η ευχή και η κατάρα των σπορ πια. Ότι ξέρεις, αυτό το πράγμα που λέγαμε μοναδικότητα, το ότι βλέπουμε δύο ντέρμπι τη σεζόν ή τρία ντέρμπι τη σεζόν ή τέσσερα ντέρμπι τη σεζόν, πια υπήρχε και στο ποδόσφαιρο μέχρι την έναρξη των playoff, πια δεν υπάρχει. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι κάπως boomer, ας πούμε, σαν λογική. Τη συμμερίζομαι, αλλά ως boomer τη συμμερίζομαι.
Κοίταξε, η αφήγηση του μέλλοντος δεν θα έχει ποτέ τη φράση όταν σας κερδίσαμε το διπλό στο ΆΚΑ ή όταν σας κερδίσαμε το ΣΕΦ το 98, το 2014. Δεν υπάρχει
Εντάξει,
αυτό.
μην το λες. Δύσκολα ένας Ολυμπιακός θα ξεχάσει το 1-4 της Λεωφόρου.
Όχι, από εδώ και πέρα λέω.
Ναι, ή δύσκολα ένας Παναθηναϊκός, εφόσον το έχει ζήσει προφανώς, θα ξεχάσει το πρωτάθλημα στο ΣΕΦ στο μπάσκετ το 99.
Όχι, από εδώ και πέρα
Από εδώ και
λέω.
πέρα, ναι. Από εδώ και πέρα ότι τα μάτς χάνουν, ας πούμε, το χαρακτήρα τους, ναι. Okay. Εντάξει, τώρα τι πεσημισμός είναι αυτός τώρα, γιατί πέσαμε τόσο πολύ.
Όχι, δεν είναι πεσημισμός. Είναι σημαία των
Ναι.
καιρών, Παναγιώτη μου.
Ναι.
Σημαία των καιρών. Ερχόμαστε από ένα ποδοσφαιρικό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και πάμε σε ένα μπασκετικό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
Βέβαια, για να στο επεκτείνω και να συνεχίσω αυτή την αυτό το multidisciplinary που έχει πάρει για το podcast από το προηγούμενο επεισόδιο, που ήταν ταξιδιωτικό, ήταν καλλιτεχνικό, ήταν απ' όλα. Θα σου πω ότι το γεγονός ότι αυτά τα παιχνίδια χάνουν τη μοναδικότητά τους, επαναλαμβάνονται πολλές φορές, άρα σου είναι αντίστροφος ανάλογη η επιθυμία σου ή η λαχτάρα σου, μην τυχόν και χάσω κανένα, με έκανε χθες την πρεμιέρα των play-off του πρωταθλήματος της Super League να την παρακολουθήσω στα κρυφά ενώ έβλεπα θέατρο. Δηλαδή αυτό που λες εσύ, είμαι η πιστή του εφαρμογή. Ότι το είχα, ρε παιδί μου, στην τσέπη, ξέρεις, στην προστινή, στο πέτο, στο στήθος, πώς το λένε, στο πέτο, ο Νταρντανιάν.
Κατρούγκαλος.
Και το έβγαζα το κινητό για να βλέπω τη διακύμανση του σκορ στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι, υποθέτω ότι αν δεν παίζανε 25 φορές φέτος και στα δύο αθλήματα μεταξύ τους, μπορεί να μην είχα επιλέξει να το σκιπάρω αυτό το μάτς.
Μάλιστα. Και πήγες θέατρο βέβαια, έτσι. Να
Ναι.
πούμε ότι δεν ρεμπέλιασες, δεν είδες κάποιο άλλο αθλητικό γεγονός.
Όχι.
Έτσι.
Τη φοβερή παράσταση που ξαναπαίχτηκε στην Αθήνα αυτές τις μέρες, το ρότκο του Λούκα Σαρκόφσκι, που είναι εκπληκτικό.
Μάλιστα.
Και όποιος το χάσε,
Ωραία.
κακός.
Πώς?
Και όποιος το χάσε, λέω κακός. Είναι το Pick and Popa, επεισόδιο 156, μια πολιτιστική επιθεώρηση με τον Δημήτρη Καραμάνη και τον Παναγιώτη Μένεγο. Λοιπόν, μας ακούτε στους θεατράδες.gr ή στους μπεταράδες.gr, όπου βλέπετε και οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, άρθρα, βίντεο, οτιδήποτε θέλετε σχετικά με την κίνηση των διοργανώσεων που έχουν μπει για τα καλά στην τελική τους ευθεία. Εκπέμπουμε με την υποστήριξη της Bet365, bet365.gr, όλα τα ειδικά και τα γενικά στοιχήματα για όλες τις διοργανώσεις σε όλα τα αθλήματα. Μας ακολουθείτε στα social media, σε Facebook και Instagram. Pick and Pop είναι τα handles και φυσικά κάντε like, subscribe για να για να σας έρχεται συστημένο το επεισόδιο κάθε εβδομάδα. Επεισόδιο 156. Να ρίξουμε λίγο μια ματιά και στο τι μας έχει πει ο λαός, για να μην είναι παραπονεμένοι. Συνεχίζοντας αυτό το κλίμα που πια έχει διευρυνθεί και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό ο χαρακτήρας του podcast, ο φίλος ο Γιάννης, για μια ατάκα που υπόθηκε στο προηγούμενο επεισόδιο, έχει λέει και ο Μίκη την ίδια λούπα στο Gematic. Εμείς ήμασταν στην ίδια λούπα.
Σωστό.
Οπότε πιστεύω ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα σχόλια που έχουν ακουστεί. Ξέρω, στα περίπου... Πόσα είναι τώρα, ξέρω, πάμε για 4 χρόνια να κλείσουμε ημερολογιακά.
Τον Ιόνιο θα κλείσουμε 4, μένε γε.
Πόπο ρε φίλε. Ναι.
Ωραίο σχόλιο, από καρδιάς. Από...
Ναι, τα φιλιά μας. Ένας άλλος Γιάννης λέει: Καραμάνιδες καλησπέρα. Δύο ερωτήσεις, μια μπασκετική και μια μη μπασκετική. Ποιος under the radar παίκτης από NBA πιστεύετε ότι θα μας απασχολήσει τα επόμενα χρόνια?
Στο NBA.
Στο NBA. Ή από NBA το έχει διατυπώσει, αλλά μάλλον εννοεί στο NBA, όχι κάποιος που θα περάσει στον Ατλαντικό, υποθέτω.
Δεν ξέρω τώρα, είναι πολλοί μου έρχονται στο μυαλό.
Επέσαιναν, δεν πειράζει. Πάντα όταν λέει κάποιος την έκφραση που μου έρχονται πάρα πολλά στο μυαλό είναι γιατί δεν του έρχεται τίποτα. Και μόλις είσαι busted. Ο J-Dub είναι ένας παίκτης που είναι σχετικά under the radar.
Δεν είναι under the radar τώρα ο J-Dub, φίλε. Όλη η πλάση μιλάει για αυτόν. Δηλαδή under the radar να πούμε κάποιος που θα γίνει all star τα επόμενα χρόνια και δεν είναι τώρα.
Ο
J-Dub είναι αυτό, εντάξει.
Ωραία, πες άλλο που σου ήρθε. Τα κρατάει για τον εαυτό του ο Ρουφιάνος.
Δεν έχω άμεση απόκριση σε αυτό.
Ως J-Dub εννοούμε τον Jalen Williams της Οκλαχώμα.
Ας πάμε με το J-Dub και βλέπουμε. Ο Bane πιστεύω ότι είναι μια περίπτωση που θα γίνει All-Star τα επόμενα χρόνια.
Ο Bane του Memphis.
Ναι.
Ο Desmond
δηλαδή Bane. Το Memphis δεν το έχουν πολύ συζητήσει φέτος λόγω της κατάστασης.
Ναι.
Ο Bane είναι μια τέτοια περίπτωση.
Ίσως αν βρεθεί σε ένα καλύτερο περιβάλλον, ας πούμε, και τα λοιπά, ίσως ο Ivy του Detroit. Εντελώς αντεδερήτα. Δεν ξέρω πόσο μεγάλο ταβάνι έχει, αλλά αφού θέλουμε να πάμε πιο πολύ προς το υπόγειο σου, έβαλε ένα τύπο ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή στη χειρότερη ομάδα του NBA, αλλά μπορεί να έχει, χωρίς να είναι και το πρώτο βιολίτς, μπορεί να έχει ένα σπουδαίο μέλλον ενδεχομένως.
Και σίγουρα οι δύο Τόμψον, και ο Έιμεν και ο Όζαρ, και και του Ντιτρόιτ
και από Χιούστον. Πήρε στον παρόδο, πω τι ανετριχιαστική φάση είναι αυτή με το Σενγκούν.
Ναι, ρε γάμο του.
Ελπίζω να μην έχει πάθει κάτι πολύ χοντρό, αν και είναι πολύ άσχημο έτσι όπως φαίνεται. Νομίζω δεν έχουμε μάθει ακόμα τι και πώς.
Όχι.
Χτύπησε στο μάτς με τους Kings τα ξημερώματα πριν από λίγες ώρες. Να πούμε ότι γράφουμε Δευτέρα, 11 του μηνός απόγευμα. Μουσικά άλμπουμ που σας στιγμάτισαν. Τώρα πήρατε αέρα εσείς από το προηγούμενο επεισόδιο και θέλετε να το κάνουμε μουσικό ράμα εδώ πέρα. Τι να πούμε ρε παιδιά, μουσικά άλμπουμ που μας στιγματίσαν.
Τώρα δεν ισχύει ρε μένε για το ότι όταν κάποιος λέει έχω πολλά τώρα δεν μου έρχεται ένα. Λοιπόν, εγώ θα πω το Blue Line στον Massive Attack, ένα θα πω.
Σίγουρα.
Τίποτα άλλο.
Σίγουρα, το Blue Line στον Massive Attack, καμία αντίρρηση.
Ένα τατουάζ έχω, αυτό
εγώ που είμαι και λίγο πιο μεγάλο σε ηλικία, σίγουρα θα πω έτσι, για να πω τη γενιά μου, να μην πάω τώρα στην μπανάνα, το Velvet ή στα άλμπουμ του Bowie που τα ανακάλυψα μεγάλος όμως. Το Nevermind, το Nirvana ήταν ένα τέτοιο άλμπουμ. Το Music for the Jill Generation, τον Prodigy ήταν ένα τέτοιο άλμπουμ. Μας βρήκε τρυφερούδια. Μπορεί να μην είναι ακριβώς κατά ανάγκη άλμπουμ που τα βάζεις σήμερα στο σπίτι σου να τα παίξεις. Αλλά είναι πολύ επιδραστικά. Από τα πιο μοντέρνα, είμαι πολύ μεγάλος φαν των LCD Sound System. Και για τα hip hop και τα λοιπά που είναι και πιο κοντινά μπασκετικά, έχουμε κάνει κάποιες αναφορές και σε προηγούμενα επεισόδια. Αν και ένα επεισόδιο όλο pop culture, νομίζω ότι σιγά σιγά αρχίζει και. Αρχίζει και με στόνη σιγά σιγά.
Ναι,
το θέλει ο λαός. Ο Γιώργος μας λέει για το προηγούμενο επεισόδιο που ήταν Nuggets Celtics. Λίγο και προπομπός και αυτής της ματσάρας θα πω που είδαμε τα ξημερώματα της προηγούμενης Παρασκευής, ότι μην ξεχράφετε το Γιάννη και την ψυχή του Έλληνα που κουβαλάει μέσα του. Δεν ξέρω αν είναι ειρωνικό ή όχι, αλλά το Γιάννη κανείς δεν μπορεί να το ξεγράφει προφανώς.
Το είπαμε κιόλας στο επεισόδιο.
Είναι
ο πρώτος που αφιατήρηση για αυτό το γάμο είναι αυτός.
Ακριβώς όπως το λες. ακριβώς όπως το διατυπώνεις. Και πάμε να κάνουμε και ένα γρήγορο πέρασμα και από αυτά που μας είχαν πει και στο μια εβδομάδα νωρίτερα. Ο Νικόλας Νίκος ήθελε ένα δυομισάωρο επεισοδιάκι για το διπλό του εξάστερο, λέει, στη Μαδρίτη. Πόρφα κιόλας το είχε πει, μάγκικα στα ισπανικά. Εντάξει, δεν κάναμε δυομισάωρο, αλλά κάτι είπαμε. Γνώμη για Μπαλτσερόφσκι, λέει, 5 λεπτά στο ξεκίνημα όπως Σκορδίλη στο 13 από Άρτζι. Εντάξει, παιδιά, έχουν περάσει και 11 χρόνια. Ο Γάιος Σκορδίλης τότε είχε πάρει ένα ρόλο από τον Πεδουλάκη μέχρι να μπουν μέσα τα Bulldog. Λάσμε και Γκίστ, νομίζω ότι δεν είναι πολύ δόκιμη η σύγκριση, αλλά πάντως ο Μπαλτσερόφσκι έστω αυτά τα 7-8 λεπτά πρέπει να μπορεί να τα δίνει σε κάθε μάτς, αλλιώς ο Παναθηναϊκός θα έχει πρόβλημα από εδώ και στο εξής. Μια πρόβλεψη για τον MVP της Ευρωλίγκας και για τον MVP του NBA. Κάντε λίγο υπομονή, θα τα συζητήσουμε λίγο πιο μετά. Σενάριο, λέει, πενταπλής ισοβαθμίας Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, Μπάρτσα, Φενέρ και Βίρτους. Βγάλτε κομπιουτεράκια, όλα θα χρειαστούν. Τώρα τι να πω, ρε παιδιά.
Μην αρχίσετε, ρε παιδιά.
Άμα φτάσουμε εκεί πέρα και μας διαλυθεί το κεφάλι, δεν ξέρω.
Καθίστε να Γιώργος, Απρίλης.
Ο Γιώργος που γνωριστήκαμε και σε ένα rave. Τρομερή συγκίνηση. Να έρχονται στη μέση του rave και να σου λένε pick and pop και τα λοιπά. Γράφει εδώ πέρα ότι είναι, του αρέσει η μίμηση αταμάν που κάνουμε. Θα το ορίσει το 4-6 των Ιωνίων Ολυμπιακός τελευταία αγωνιστική παίζοντας με τη Φενέρ στο ΣΕΦ. Φυσικά.
Πολύ πιθανό.
Αν θεωρήσουμε ότι Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και Φενέρ θα είναι το 4-5-6 ή τέλος πάντων με οποιαδήποτε σειρά θα είναι από το 4-6, προφανώς τα μεταξύ τους θα το καθορίσει. Ο Αχιλλέας λέει: σας πρόλαβε πάλι όλος ο Βαγγέλης με το Πιστολιόπουλος. Εννοείται. Γι' αυτό υπάρχει ο Βαγγέλης, για να μας προλαβαίνει. Λέει ο Παμινώντας, σωστός. Ότι είχαμε πει σε προηγούμενο επεισόδιο. Καλημέρα, guys. Μεγάλη ντροπή του Καραμάνη να μην ξέρει καν τον Γκάλι Κούπερ, τον Γκάλι Κούπερ. Και μικρή ντροπή του Μένεγκου να μην ξέρει ότι τον έχει εφεύρει το μεγαλύτερο τρόλ εκεί έξω, ο Κουραφέλτρος. Ναι, και στα δύο. Κάτι ανάλογο μας έχει πει και ο GD Meat. Τι ισχύει σε περίπτωση ισοβαθμίωσης τελική κατάταξη στην Ευρωλίγκα?
Νίκες, πρώτα. Νίκες.
Πρώτα οι νίκες. Δηλαδή, αν έχει κερδίσει κάποιος μέσα έξω, αυτόματα έχει προβάδισμα. Μετά, άμα έχουν μοιραστεί τις νίκες και μιλάμε για διπλή ισοβαθμία, οι διαφορές.
Ναι.
Και μετά αρχίζουμε τα goal average
και τα λοιπά. Και μετά η συνολική διαφορά πόντων.
Ναι. Θα κάνουμε λίγη εκπομπή με διλήμματα πάλι. Ήταν φανταστικό, λέει, το 100ο επεισόδιο. Θα κάνουμε. Βέβαια, έχουν περάσει 56 από τότε.
Θα κάνουμε. Όλα αυτά τα gimmicks θα τα επαναλάβουμε κάποια στιγμή, παιδιά. Εδώ είπαμε, φτάνουμε 4 χρόνια. Έτσι, ξεροσφύρι θα τη βγάλουμε.
Και λέει και ο George Harrison, από όπου και αν μας γράφει.
Από όπου και αν μας γράφει, είναι αιωνία του η μνήμη.
Ότι του άρεσε πολύ το ένα Villerbanati που είχε ακουστεί πριν από λίγο καιρό. Μάλιστα. Ωραία. Μάλλον διόρθωσέ με, γιατί το είδα πριν στα social. Και δεν ξέρω πώς είναι τρολιά του Λούμπεν, αλλά νομίζω ότι ευχαρίστησε ο Ολυμπιακός του. Όχι, ευχαρίστησε. Εδώ συγχαρητήρια η ΚΑΕ σε Λάνθιμο και Έμα Στόουν για το Όσκαρ. Νομίζω πως ναι.
Νομίζω δεν είναι τρολιά.
Ναι.
Και πολύ καλά θα έκανε αν το έχει κάνει. Ναι. Η Έμα Στόουν, πρέπει να πω εδώ, δεν ξέρω αν το έχω πει σε προηγούμενο επεισόδιο.
Ναι.
Είναι τακτική θαμώνας στο Φίνιξ. Δηλαδή δεν είναι ότι ήρθε εδώ να δει το φίλο της και πήγε στο ΣΕΦ. Η Έμα είναι ντόπια από την Αριζόνα και είναι πάρα πολύ συχνά στο γήπεδο των Suns. Είναι μπασκετικό μας αδέρφι.
Μάλιστα.
Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που πήρε το πιο στάνταρ βραβείο της χθεσινής βραδιάς, δηλαδή το πρώτο γυναικείο ρόλο.
Εντάξει, δεν ήταν στάνταρ. Γιατί ήταν και ήταν η Lily Gladstone, λόγω Native American, ας πούμε, που θεωρούνταν ότι θα έπαιζαν, ναι, και τα πόλη από την ταινία του Σκορσέζε. Πάντως πήρε δεύτερο Όσκαρ. Μπράβο της. Και είχε και πλάκα και η ομιλία της. Έτσι.
Πολύ καλή, πολύ καλή. Για τα υπόλοιπα, να πω ότι συμφωνώ ότι. Συγγνώμη αν ακουστεί ανθεληνική η τοποθέτησή μου, αλλά το Oppenheimer το βάζω λίγο πιο πάνω. Από το Poor Things. Και επίσης να πω ότι η κορυφαία δήλωση βραδιάς ανοίξει τον Κίλιαν Μέρφη.
Ναι.
Που πήγε το κρατικό κανάλι, η Earth τέλος πάντων, της Ιρλανδίας και του λέει: τώρα που πήρες και το Όσκαρ, νιώθεις ότι είσαι ο διασημότερος άνθρωπος από το Κόρκ. Και λέει: παιδιά, ο διασημότερος άνθρωπος από το Κόρκ είναι ο Ρόι Κιν.
Ωραίος.
Είμαι και δόξα.
Ωραίος. Έχει ωραίο μουσικό γούστο, Κίλιαν Μέρφη. Κάτι πολύ ωραίες εκπομπές έκανε στο παρελθόν στο στο BBC 6. Εντάξει, φοβερή δήλωση και ο Robert Downey Jr. Θέλω να ευχαριστήσω την My Terrible Childhood, την τραγική παιδική μου ηλικία και την Ακαδημία με ακριβώς αυτή τη σειρά. Για το ότι πήρα αυτό το, για το ότι πήρα αυτό το, αυτό το Oscar. Αλλά να ξεκινήσουμε περίπου έτσι όπως αρχίσαμε. Δηλαδή, να κάνουμε ένα σύντομο, γιατί να σου πω κάτι, το έχουμε κάνει τόσες πολλές φορές και θα το ξανακάνουμε άλλες τόσες που βαρεθεί να κάνουμε pre-game και post-game για Ολυμπιακούς και Παναθηναϊκούς. Με μία φράση, προετοίμασέ μου το μάτι της Πέμπτης. Με μία φράση όμως, κυριολεκτικά. Είτε για τον καθέναν, είτε γενική.
Με μία φράση.
Ναι.
Τι θα κάνει Σεργίν με τους ψηλούς του Ολυμπιακού.
Ναι.
Και τι θα κάνει Γιώργο αν δεν παίξει ο walk-up.
Ναι, και στα δύο. Εγώ θα έβαζα και ένα. Τι θα κάνεις, πώς θα καταφέρεις Εργίν να τους κάνεις. Δεν μπορώ να το κωδικοποιήσω τόσο εύστοχα όπως το κωδικοποιήσεις εσύ, θα το πω με περισσότερες λέξεις. Πώς θα καταφέρεις Εργίν να τους κάνεις να δώσουν όσο ξύλο φάνε. Γιατί στον τελικό του κυπέλου έφαγαν πολύ περισσότερο ξύλο από όσο έδωσαν οι.
Όλοι, όχι μόνο οι ψηλοί.
Όλοι. Ναι. Και έτσι για να πω άντε και ένα δικό μου και για τον Μπαρτζόκα, ότι Γιώργο με τον Παναθηναϊκό πρέπει να τους πεις να παίξουν καλά από την αρχή, γιατί αυτό που έγινε με την Βίρτους δύσκολα θα γίνει με τους αιώνιους αντιπάλους. Αυτή θα ξαναγίνει με την ολική επαναφορά στο δεύτερο ημίχρονο. Εντάξει, νομίζω ότι και οι δύο πάνε. Εντάξει, ο Ολυμπιακός πάει πολύ ανεβασμένος, γιατί κατάφερε να πάρει ένα μάτς κρίσιμο βαθμολογικά που του στράβωσε, που δεν είχε το walk-up, που έμοιαζε για κηδεία στο πρώτο ημίχρονο, όμως το πήρε τσαμπουκά και νταϊλίκι με την έδρα, με την άμυνα, με τη σκληράδα, με το μέταλλο του νικητή. Παναθηναϊκός, εγώ θα έλεγα την μπορεί να κέρδισε με 20 πόντους στη Βιλερμπάν, αλλά δεν ήταν πολύ καλός. Δηλαδή για 26-27 λεπτά και την ακρίβεια δεν βλεπόταν. Αλλά είναι τόσο μεγάλη η διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων που έφτασε καλό τετράλεπτο, πεντάλεπτο για να πάρει το μάτς.
Μοιάζει. Εμφανίσεις.
Πολύ, πολύ ωραίες.
Ωραίες εμφανίσεις.
Πολύ ωραίες. Μάλαγα.
Απλά Μάλαγα είναι το μόνο. Εντάξει, εμένα μου, η Σάλλοντ μου ήρθε κατευθείαν.
Ναι.
Το πράσινο, το πιο ακριβές είναι η Μάλαγα, σωστά.
Είναι σε ένα μικρό, νομίζω ότι είναι σε ένα μικρό. Έχει κάνει μια μικρή λακκούβα στην αποδοσή του ο Ναν. Μικρή. Ίσως είναι πολύ μικρό το δείγμα, ίσως υπερβάλλω. Πράγμα που. Δεν είμαι και κατά ανάγκη, δεν είμαι και σίγουρος ότι είναι κατά ανάγκη κακή.
Στη Μαδρίτη άσχημα έπαιξε ο Ναν.
Όχι, δεν έπαιξε άσχημα.
Στη Μαδρίτη είναι πριν από 10 μέρες, δεν είναι.
Απλά είναι πολύ καλά, είναι πολύ καλά ο Λούκας. Και αυτό θα είναι ειδοποιός διαφορά του παιχνιδιού της Πέμπτης σε σχέση με τον τελικό του κυπέλου. Τι άλλα για την Ευρωλίγκα.
Για την Ευρωλίγκα θα πω. Δεν είναι hot take προφανώς. Είναι μια ερώτηση στην ατμόσφαιρα. Η Ρεάλ έχει 3 ερείτες. Έχει χάσει από την Αρμάνη στο Μιλάνο και έχει χάσει και από τον Παναθηναϊκό και από τη Φενέρ στη Μαδρίτη.
Ναι.
Από τη Φενέρ έχασε ακόμα πιο άνετα από ό,τι έχασε από τον Παναθηναϊκό. Με ένα λίγο ακραίο τρόπο κιόλας. Δηλαδή η Φενέρ έχει παίξει βόλεϊ, έχει πάρει 18 επιθετικά rebound ή 16, το θυμάμαι τώρα το νούμερο το ακριβές. Υπάρχει ένα πολύ έτσι, πώς να το πω, αναλυτικό άρθρο στη Μάρκα που έλεγε, τέλος πάντων, πήγαινε λίγο βόλτα τον Τζους Ματέο. Και αρχίζω και αναρωτιέμαι μήπως είναι υπαρκτή τελικά η κατάρα που την έχουμε συζητήσει αρκετές φορές κάθε φορά που ξεκινάει η σεζόν, η κατάρα της πρώτης θέσης της regular.
Ναι.
Εντάξει, μιλάμε τώρα για το απόλυτο φαβορί, ό,τι και να γίνει στα γύρω-γύρω.
Με το Ματέο το είδα που το συζητήσατε. Αυτό τώρα είναι κάτι που έχετε βγάλει από το κεφάλι σας ή που υφίσταται αμφισβήτηση στον Τσούς.
Η Μάρκα έχει γράψει άρθρο, ρε.
Άλλο ότι να υπάρχει, το γράψει. Ναι.
Ότι υπάρχει θέμα στα αποδυτήρια, ότι επειδή είναι η κατάσταση με πολλούς παίκτες που εκκρεμεί το τι θα γίνει με τα συμβόλαιά τους, υπάρχει λίγο ένα κλιματάκι. Κάποιοι θεωρούν ότι παίζουν λιγότερο γιατί λίγο σαν πίεση ότι δεν ανανεώνουν. Εντάξει, υπάρχουν τέτοια προφανώς. Απλά ξέρεις, είναι τόσο το ταλέντο και τόση ισχύ, ας πούμε, της ομάδας. Και επίσης, εντάξει, ο Ματέο δεν είναι κάποια μορφή με ειδικό βάρος, ας πούμε.
Όσο και αν. Δεν κατάφερε πάντως και άσχημα πέρυσι. Όσο και αν δεν μας άρεσε η στάση που κράτησε, όσο και αν δεν μας άρεσε ο τρόπος με τον οποίο έδιωξε το Λάσο η Ρεάλ, τέλος πάντων συντάχθηκε αυτό το διαζύγιο. Εντάξει, περσίνη χρονιά δεν
είναι. Ναι, αλλά είναι μία χρονιά δηλαδή. Και μιλάμε για. Μιλάμε τώρα για το. Για Game of Thrones τώρα. Είναι η Real Madrid.
Έτσι όμως κάπως πάντα γίνεσαι. Δηλαδή και ο Πασκουάλ.
Ισχύει.
Στην Μπαρτσελόνα επί της ουσίας το μάθαμε.
Δεν είναι, ρε παιδί μου. Δηλαδή η ομάδα που έχει φάει το Λάσο δεν έχει κανένα θέμα να φάει το Ματέο. Δεν λέω
καλά,
θα το πάει τώρα.
Ναι, αλλά ναι, δεν ξέρω. Μου φαίνεται λίγο υπερβολή τώρα όλο αυτό. Εκτός αν συμβαίνουν πράγματα και θάματα πίσω από κλειστές πόρτες και τα λοιπά.
Δεν ξέρω. Δεν φαίνεται καλά, ναι, η Ρεάλ το τελευταίο διάστημα.
Προφανώς δεν φαίνεται, άμα έχει τρεις συνεχόμενες.
Και δεν νομίζω ότι είναι το. Α, το έχει παρατήσει. Α, κάνει ρελαντί. Δεν είναι καλά.
Εγώ νομίζω ότι είναι και λίγο αυτό.
Δεν ξέρω.
Γιατί είναι λογικό. Η κατάρα της πρώτης θέσης, αν την απειλή, θα φανεί στο τέλος.
Είναι στο τέλος.
Από τη στιγμή που καμία ομάδα που έχει βγει πρώτη στην κανονική περίοδο δεν έχει πάρει ποτέ την κούπα.
Να μην καρφώσουμε λίγο το βουντού.
Μένει να δούμε αν θα συμβεί αυτό με μια από τις ομάδες που τουλάχιστον μέχρι πριν από λίγο καιρό έκανε μια από τις πιο κυριαρχικές καμπάνιες που έχουν γίνει ever. Θα αντέξει η Μπάρτσα, βλέπω εδώ να έχεις σημειώσει. Γιατί έχεις αμφιβολίες?
Κοίταξε, έχω αμφιβολίες. Στο μάτς με τη Βαλένθια καθάρισε ο Βέσελη. Και γενικά νομίζω ότι αν στο τέλος η Μπαρτσελόνα βρεθεί μίνιμουμ στην τρίτη θέση, γιατί έχουμε πει ότι η Μονακό έχει πολύ εύκολο πρόγραμμα και μπορεί να καθαρίσει τα μάτς και να καταλήξει δεύτερη, νομίζω ότι ο βασικός λόγος θα είναι αυτός, ο Βέσελη. Δεν ξέρω αν θα αντέξει. Έχω ακόμα την απορία. Έχει πολύ μεγάλο μάτς το Παρτίζαν Μπαρτσελόνα.
Ναι, όχι Παρτίζαν Μπαρτσελόνα, Μπάρτσα Παρτίζαν.
Μπάρτσα Παρτίζαν και λέω.
Ναι. Την Πέμπτη, πολύ μεγάλο μάτς, γιατί είναι.
Και για τους δύο.
Είναι, εντάξει, ειδικά για το Ζότς είναι του ορντάει πια όλα από εδώ και πέρα. Μετά και από αυτή την ήττα την προηγούμενη εβδομάδα στο Μιλάνο. Και η Μπαρτσελόνα εκτός αυτού, που πέσει στην έδρα της, είναι φαβορή, ας πούμε, με έναν τρόπο, μετά έχει πολύ δύσκολη εξόρμηση στη γειτονιά μας για να παίξει πρώτα με τη Φενέρ και μετά με τον Παναθηναϊκό στη διαβολοβδομάδα την επόμενη. Ναι, δηλαδή, ξέρεις, δεν το θεωρώ πολύ πιθανό, αλλά δεν είναι και διόλου, αλλά δεν είναι και εντελώς απίθανο, ένα 0-3 μπορεί να αρχίσει
να την εκτροχιάσει.
Το δυσκολεύει πολύ το πράγμα εκεί πέρα και να αλλάζει πολύ την εικόνα. Ακόμα η Παρτίζαν είναι με 19-9 στο 2.
Η Μπαρτσελόνα.
Ποια είπα, τι είπα?
Η Παρτίζαν.
Η Μπαρτσελόνα. Η Παρτίζαν είναι στο επόμενο που είναι να συζητήσουμε.
Κοίτα, το επόμενο δεν το έχουμε πιάσει πολύ.
Ναι.
Ποια θα είναι η τετράδα του play-in.
Ωραία. Να πω έτσι πρώτα συνοπτικά.
Ναι.
Η Real θα είναι πρώτη. Θεωρώ ότι με έναν τρόπο, όπως και γίνουν τα πράγματα, Μονακό, Μπάρτσα, Μονακό θα είναι στο 2-3.
Ναι.
Η γνώμη μου είναι ότι το 4-5-6 θα είναι, το είπα και πριν, με οποιαδήποτε σειρά, το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Φενέρ. Ή Ολυμπιακός Φενέρ Παναθηναϊκός, whatever. Τα μεταξύ τους παιχνίδια προφανώς θα παίξουν καθοριστικό ρόλο και ο Ολυμπιακός έχει το πλεονέκτημα ότι και τα δύο τα έχει στην έδρα του. Άρα έχω με βγάλει τις ομάδες, θα σε στεναχωρήσω και την αγαπημένη σου Βίρτους θα τη βάλω στο play-in.
Και εγώ εκεί θα τη βάλω.
Ως έβδομη. Έχει αρχίσει και σώνεται λίγο η βενζίνη, το έχουμε διαπιστώσει εδώ και καιρό. Χωρίς να σημαίνει ότι παίζει άσχημα ή ότι κατά ανάγκη έχει αποδειχθεί πλασματική η πορεία της μέχρι τώρα, αλλά κάπως έχει έρθει λίγο περισσότερο στα κυβικά της. Νομίζω ότι μετά οι άλλες τρεις που θα την πλαισιώσουν στο play-in θα είναι η Μπασκόνια, η Μακάμπη και η Παρτίζαν.
Μπασκόνια, Μακάμπη αυτή τη στιγμή είναι 15-13. Mm-hmm. Είναι δύο ομάδες που φαίνονται πιο κοντά στο 8-9 με οποιοδήποτε σειρά. Και ο σκοτωμός γίνεται για μία θέση για το γκρουπάκι Βαλένθια Παρτίζαν, κατά κύριο λόγο, που έχουν το 13-15 και ισοβαθμούν εδώ πέρα. Και μάλιστα τελευταία αγωνιστική παίζουν στη Βαλένθια. Mm-hmm. Αυτοί οι δύο. Και μετά έχουμε το γκρουπάκι του 12-16 που είναι το Μιλάνο FS Bayern, που είναι λίγο αυτό το κάθε αγωνιστική νομίζεις ότι τελείωσε για κάποια, αλλά κερδίζει την επόμενη, οπότε ξαναζωντανεύει λίγο η κουβέντα.
Τώρα... Και αυτό δεν είναι ακριβώς καλά νέα και για τους δικούς μας, γιατί ο Ολυμπιακός θα πάει στην Κωνσταντινούπολη, ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την Bayern και δεν τους... και ιδανικά δεν θα τους ήθελαν να καίγονται για την νίκη.
Ακριβώς. Κοίταξε, όσο και αν τσούζουν τα μάτια μας κάθε φορά που τη βλέπουμε, η καλύτερη ομάδα εδώ πέρα σε αυτό το γκρουπ είναι το Μιλάνο. Αλλά το Μιλάνο έχει στα επόμενα...
Είναι η καλύτερη ομάδα.
Εντάξει, ποιότητα ρόστερ είναι. Αν έχει το Σίλτς, είναι. Αλλά έχει στα επόμενα 6, έχει 4 εκτός. Δηλαδή έχει, και όχι εκτός χαλαρά, δηλαδή ας πούμε μόνο το Κάουνας είναι, μάλλον θα είναι αδιάφορο, αλλά έχει την Μπασκόνια, τη Μονακό και τη Μακάμπη. Αυτά είναι τα. Και εντός έχει τη Φενέρ και τη Βίρτους. Δηλαδή να. Και η Βίρτους που την κέρδισε το Σαββατοκύριακο για το Ιταλικό Πρωτάθλημα. Η ΕΦΕΣ έχει ένα σχετικά νορμάλ ας πούμε μονοπάτι. Δηλαδή αν εξαιρέσει τον Ολυμπιακό και τη Φενέρ που έχει στον Πειραιά, μάλλον στην Κωνσταντινούπολη τον Ολυμπιακό και τη Φενέρ 15 χιλιόμετρα από τη δικιά της έδρα
στην άλλη πλευρά της πόλης, ναι, ναι.
Δεν ξέρω, μου φαίνεται, και εγώ τίνω προς τη δικιά σου θεώρηση, ότι η Παρτίζαν θα είναι η τελευταία αυτού του γκρουπ. Αν δεν είναι η Παρτίζαν, το πιο πιθανό είναι να είναι η Βαλένθια, δηλαδή να μείνουν τα πράγματα ως έχουν, ας πούμε.
Εντάξει, σε κάθε περίπτωση πάντως είναι μέτρια η χρονιά της ομάδας του Ζέλικο Μπράντοβιτς.
Δεν είναι μέτρια.
Δηλαδή, είναι μέτρια προς κακή. Δηλαδή, okay, έχει απουσίες, έχασε παίχτες για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά τους βλέπεις. Ακόμα έχουμε συμπληρώσει το 80% της κανονικής περίοδου και υπάρχουν κενά, υπάρχουν πολλά ζητήματα στα οποία ψάχνεται η ομάδα, δεν έχουν βελτιώσει ποτέ την άμυνά τους. Ξαφνικά εκεί που λέγαμε ότι πέρασε πολύ ταχύ ρυθμά της τάξης στο φροντιστήριο Μπράντοβιτς, ο PJ Dozier, και ήταν απολαυστικός ειδικά σε κάποια σημεία με το που επέστρεψαν και γέμισε τον backcourt, ξαφνικά παίζει 8, 10, 13 λεπτά στις τελευταίες αγωνιστικές και δεν κάνει εκείνες τις φανταστικές εμφανίσεις που έκανε πριν από 1,5-2 μήνες. Ναι, στο δεύτερο μισό του πρώτου γύρου και στην αρχή του δεύτερου, τέλος πάντων, ναι. Κομψή-κομψά τα πράγματα. Εντάξει, Ζάλγκυρης, Ερυθρός, Αστέρας, Βίλερμπαν και Άλβα είναι σε mode Pierre de Coubertin.
Pierre de Coubertin.
Για τη συνέχεια.
Δεν νομίζω ότι αυτές θα μας απασχολήσουν στα play-off. Όχι, δεν νομίζω, σίγουρα θα μας απασχολήσουν.
Ποιες?
Δηλαδή, εννοώ για τις ελληνικές ομάδες. Αυτές είναι οι ομάδες που θα συναντήσουν ο πρώτος και ο δεύτερος. Ναι. Ο Παναθηναϊκός βγει δεύτερος. Αυτό είναι το ταβάνι έτσι όπως είναι αυτή.
Δεν νομίζω. Και δεν νομίζω επίσης και ότι. Γιατί ίσως από αυτό θα έπρεπε να αρχίσουμε. Δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός κινδυνεύουν να πάνε στο
play. Όχι.
Δηλαδή μαθηματικά γίνεται, αλλά νομίζω ότι δεν θα γίνει. Δεν είναι για εκεί.
Όχι, όχι. Δεν
νομίζω. Η εικόνα τους, η φόρμα τους, το πρόγραμμά τους, ο συσχετισμός των δυνάμεων.
Να θυμίσω κάτι.
Ναι.
Το μελέταγα σήμερα. Αν πάνε Final Four δεν παίζουν ημιτελικό μαζί απαραίτητα.
Όχι, νομίζω δεν ισχύει αυτό πια. 1-4-2-3.
Το μονοπάτι για να δούμε ελληνικό τελικό
ναι.
Είναι ή να βγει ή να πάνε 3-5 ή 4-6
ναι.
Για να παίξουν ημιτελικό με άλλη ομάδα και να συναντήσουν στον τελικό αν περάσουν.
Θες να κάνουμε ένα segment κάθε εβδομάδα που να λέγεται Φουστανέλα και να λες κάτι πάρα πολύ πατριωτικό μπασκετικά.
Και να πάμε
ίσως και σε κάποια ελυσίδα σούπερ μάρκετ που διαφημίζουν ότι είναι
ή φέτα,
ότι έχουν ελληνικά προϊόντα και να το κάνει και χορηγία.
Και θα ξεκινάει το segment με τον τζομπανάκο της ΕΡΤ.
Ναι, πάμε. Όλα. Ωραία, έτοιμα. Πάμε ένα break λίγο να τα χωνέψει ο κόσμος όλα αυτά που είπαμε.
Πάμε.
Θέλεις να δημιουργήσεις το δικό σου στοίχημα? Τότε μπορείς να δοκιμάσεις το Bet Builder της Bet365. Ποιος, πότε, πιο πόσα. Η απόφαση είναι δική σου. Το στοίχημα είναι δικό σου. Μπορείς να κατεβάσεις την εφαρμογή της Bet365 για να δεις γιατί είναι το αγαπημένο όνομα διαδικτυακού στοιχήματος στον κόσμο.
Λοιπόν, μετά από αυτή την, αυτά τα μαεστρικά πράγματα που λέγαμε πιο πριν με τις φουστανέλες και τα λοιπά, θέλω να περάσουμε τον Ατλαντικό. Πήγαμε guest στα παιδιά στο μόνο NBA και το συζητήσαμε και λίγο στο προηγούμενο δικό μας επεισόδιο σχετικά με αυτή την φημολογούμενη αλλαγή που προέκυψε από κάποιες δηλώσεις του Τζο Ντούμαρς και τα λοιπά, ότι το NBA μελετά την αλλαγή των κανονισμών ή τέλος πάντων το πολύ γενικά το να πάρει κάποια μέτρα προκειμένου να αποκατασταθεί η ισορροπία μεταξύ της επίθεσης και της άμυνας, το παιχνίδι να μην είναι τόσο μονοδιάστατο όσο μοιάζει ας πούμε να είναι τα τελευταία χρόνια με την επιθετική συγκομιδή, ενδεχομένως να υπάρξει μια μεγαλύτερη ισορροπία στην κατεύθυνση που έχουν τα σφυρίγματα που αυτή τη στιγμή προστατεύουν πάρα πολύ τον επιτιθέμενο και σχεδόν δένουν τα χέρια του αμυντικού και νομίζω ότι για να έχετε φτάσει μέχρι εδώ στο 33ο λεπτό του 156ου επεισοδίου του Pick and Pop όλα αυτά τα πράγματα μάλλον πολύ τα έχω εξηγήσει και έτσι αλλιώς είναι και ένα ongoing ας πούμε debate που έχουμε και πολύ συχνά στο podcast σχετικά με την κατεύθυνση του μπάσκετ και κυρίως του NBA. Αυτό που δεν είχα πάρει χαμπάρι, γιατί δεν ξενυχτάω τόσο όπως εσύ, οπότε το iTest, εγώ θα βάλω το Science και εσύ θα βάλεις το iTest, είναι ότι αυτή η μετάβαση όχι είναι προγραμματισμένη για να γίνει και να δούμε και τα λοιπά και τα λοιπά, αλλά μάλλον έχει ήδη ξεκινήσει. Σε αυτές τις κάτι παραπάνω από 2 εβδομάδες που έχουν μεσολαβήσει μετά το All-Star Game. Προφανώς το δείγμα είναι μικρό, αλλά είναι αρκετά εντυπωσιακή η μεταβολή στους αριθμούς. Εξηγούμε. Σε αυτές τις 15 μέρες που έχει παιχτεί μπάσκετ μετά το All-Star Game, θυμίζω ότι μέχρι το All-Star Game ήταν περίπου 4 μήνες που παίζονταν μπάσκετ, τρομερά δυσανάλογα τα 2 διαστήματα, αλλά σε αυτές τις 15 μέρες ο μέσος όρος πόντων που σκοράρει μια ομάδα έχει πέσει από το 115,7 στο 111,7, δεν είναι λίγο, με 4 ολόκληροι πόντοι. Οι βολές που επιχειρεί κάθε ομάδα ανά παιχνίδι από σχεδόν 23 έχουν γίνει κάτι παραπάνω από 20, ούτε αυτή είναι απειροελάχιστη αλλαγή, είναι μια σημαντική αλλαγή, είναι ένα περίπου 15%.
Και είναι σχεδόν οι πόντοι που μας λείπουν.
Περίπου οι πόντοι που μας λείπουν, ακριβώς. Και επίσης είναι τρομερά ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου ότι μάτς που και οι 2 ομάδες να έχουν σκοράρει κάτω από 100 πόντους, που ήταν κάτι σχεδόν υπό εξαφάνιση στο NBA, και οι 2, όχι μόνο ένας, και οι 2, ένα 95-92 ας πούμε, είχαμε τους 4 μήνες μέχρι το All-Star Game συνολικά 11 μέσα στη σεζόν και μετά το All-Star Break έχουμε ήδη 6 σε 15 μέρες. Με αποκορύφωμα το εκπληκτικό παιχνίδι που παρακολουθήσαμε πριν από λίγες ώρες στο Madison Square Garden, όπου οι Philadelphia 76ers έφυγαν με το διπλό από την έδρα των Knicks, 2 ομάδες που λίγο πολύ έτσι όπως τα έχει φέρει η ζωή έχουν περίπου τους ίδιους στόχους αυτή τη στιγμή, κερδίζοντας με 79-73. Ένα μάτς δηλαδή μιας μέτριας ίσως συγκομιδής ακόμα και την Ευρωλίγκα. Για αν θέλετε, 79 περίπου έβαζε ο Embiid μόνος του μέχρι πριν από λίγο καιρό.
Υγράνατε τα βρακάκια σας με αυτό το μάτς, έτσι.
Δεν το έχω δει. Μη λέω τώρα, μη λέω ψέματα. Και όσο μπορώ να το καταλάβω από την. Από τα στατιστικά του, μιλάμε για ένα μάτς στο οποίο υπήρξε και μια σχετική κακοποίηση με τις 2 ομάδες να σουτάρουν μαζί 18 στα 70 τρίποντα και να σουτάρουν μαζί 57 στα 160 σουτ, δηλαδή 35%. Ήταν πάρα πολύ άστοχες τέλος πάντων κτλ. Αλλά έρχεται αυτό, να προσθέσω και άλλο ένα στοιχείο και σου δίνω το λόγο. Είναι ένα μάτς που έληξε 73-79. Προφανώς είναι outlier, Αλλά όλη την περσινή χρονιά, στο NBA, τη χρονιά 22-23, δεν υπήρξε ούτε ένα μάτς το οποίο μια ομάδα να βάλει κάτω από 80 πόντους. Είναι η πρώτη χρονιά που συνέβη αυτό, που έχει να συμβεί αυτό από το 69-70. Είχαμε δηλαδή 52-53 χρόνια να συμβεί αυτό. Και χθες το είδαμε σε ένα παιχνίδι που έρχεται λίγο σαν αποκορύφωμα, ότι κάτι φαίνεται να αλλάζει. Και αυτό το κάτι που φαίνεται να αλλάζει, έτσι για να το πούμε, είναι προφανώς η συμπεριφορά των διαιτητών, που επιτρέπουν στους παίχτες να είναι λίγο πιο, στους αμυντικούς να βάζουν λίγο περισσότερο τα χεράκια τους, να γίνονται λίγο πιο χάντσι σε σχέση με αυτό που συνέβαινε πριν. Λιγότερη ανοχή σε αυτά τα κολπάκια τύπου Trey Young, όπου κάποια στιγμή λίγο πριν την τελική, πριν σουτάρω, πάω και πέφτω πάνω στον αμυντικό για να, και μετά κάνω λίγο πλατούν για να πάρω για να πάω στις δύο βολές. Και λίγο περισσότερο τζαρτζάρισμα, ας πούμε, αν θέλεις, στον τρόπο με τον οποίο τσεκάρονται οι παίχτες που βγαίνουν από τα screen και τα λοιπά. Αυτό λένε οι αριθμοί, αν μπορούμε να πούμε, και οι αριθμοί και λίγο και κάποια πρώτα συμπεράσματα, αν μπορούμε να πούμε ότι αυτή την αλλαγή που προαναγγέλθηκε τη βλέπουμε ήδη να συμβαίνει. Τι λέει το eye test, πες μας.
Κοίταξε, για να ξεκινήσω πρώτα αυτό το match. Αυτό το match ήταν, πώς το λένε, η τέλεια καταιγίδα. Δηλαδή συναντήθηκαν δύο από τα καλύτερα αμυντικά μυαλά της λίγκας. Δηλαδή συναντήθηκε ο Nurse με τον Τίμποντο. Δηλαδή ως πρώτο δεδομένο είχαμε αυτό. Αν κάποιος δει αυτό το μάτσο, το πρώτο πράγμα που θα πει είναι ότι έχουν καταπιεί τις φυρίχτρες. Δηλαδή είναι ένα μάτσο που έχει 30 βολές, 14 και 16. Okay. Είναι αυτοί ότι ο Μπράνσον σούταρε μόνο 8 βολές αυτό το μάτσο. Άρα εδώ δεν είχαμε handshaking, εδώ είχαμε καράτε, είχαμε τζούντο. Δεν ξέρω, θα σου πω. Το βλέπω το ότι, μάλλον δεν μπορώ να διαφωνήσω ότι ίσως είμαστε...
Η πρώτη ερώτηση είναι, έχει γυρίσει λίγο διακόπτης?
Δεν το ξέρω, θα σου πω. Δεν το αρνούμε τελείως αυτή, δεν την αρνούμε τελείως αυτή την εικασία. Γιατί είμαστε σε μια περίοδο που πλέον υπάρχουν πολλά μάτς που μετράνε. Γιατί είναι τα μάτς που πρέπει να πλασαριστεί στα play-off, το πλεονέκτημα, το play-in και όλα αυτά. Άρα δεδομένα είναι μάτς τα οποία έχουν πολύ μεγαλύτερη ένταση, σφυρίζονται διαφορετικά. Είναι δεδομένο ότι σφυρίζονται διαφορετικά πριν αλλάξουν οι κανονισμοί. Δηλαδή το μάτς, ας πούμε, δεν λέω για το Celtics Nuggets προφανώς, θα σου πω το Lakers Bucks, ας πούμε. Σφυρίζονται ως play-off αυτά τα μάτς. Άρα μπορεί
είναι
να...
μεγαλύτερη διαφορά, δηλαδή. Τι εννοείς όταν λες σφυρίζονται στο play-off?
Ότι οι διαιτές αφήνουν το πιο physical παιχνίδι. Αυτό είναι το...
Στα play-off οι διαιτές πιστεύεις ότι αφήνουν το πιο physical παιχνίδι?
Ναι, σίγουρα το αφήνουν. Δεν υπάρχει...
Okay.
Δεν είναι τεράστια η διαφορά, αλλά είναι πιο εμφανής η διαφορά. Δηλαδή η προστασία του επιτιθέμενου στα play-off είναι μικρότερη από ό,τι είναι στη regular. Ίσως βρισκόμαστε σε αυτή την επικράτεια. Είναι η λυμένη απόφαση το να πάμε προς τα εκεί, νομίζω. Δεν ήταν, δηλαδή, αν δεν ίσχυε το NBA θα την είχε διαψεύσει με κάποιο τρόπο. Αλλά εδώ μιλάμε για μια...
Ναι, σωστό αυτό που λες. Απλά δεν περίμενα, αν ισχύει αυτή η θεωρία που προσπάθησα να χτίσω πριν, ότι αυτό θα γινόταν τόσο άμεσα και, αν ισχύει, ξαναλέω, και με μια πολύ σαφή εντολή, σφυρίξτε λιγότερο.
Ναι, σου λέω, είναι επειδή πάντα μετά το All-Star Game έχουν στο πρόγραμμα, χώνουν τα μάτς τα ανταγωνιστικά, έτσι, γιατί έχει και πολλά εθνική εμβέλεια και όλα αυτά, ίσως να είναι και λίγο επίδραση αυτού, δηλαδή έχουμε πέσει και πάνω στα ντέρμπι τώρα. Αλλά θα το δούμε. Δεν μου φαίνεται απίθανο να έχει αρχίσει, γιατί το NBA δεν θα κάνει ποτέ το να δώσω μια διαρροή ότι κάτι θα αλλάξει και να περιμένουμε 6 μήνες για να το δούμε. Τώρα θα το δούμε. Εφόσον μπαίνουν σε διαδικασία.
Είναι και οι παίχτες πάντως λίγο, και κάποιες δηλώσεις και κυρίως κάποιες αντιδράσεις μέσα στο μάτς που λένε, παιδιά, τι γίνεται, αυτά δεν τα παίρναμε φάουλ μέχρι προχθές.
Αυτό είναι το πιο χαρακτηριστικό, εκεί πρέπει να μείνεις. Δηλαδή,
ναι.
Κάποιες αντιδράσεις είναι αντιδράσεις Αμερικανών παιχτών σε FIBA. Δηλαδή
κάτσε,
το ότι...
κάτσε. κράτα το αυτό.
Υπάρχει αυτό. Δηλαδή...
Θέλεις να πούμε έτσι, θα το παρακολουθήσουμε, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή αυτό προφανώς υπερβαίνει όλα, όλες τις αναλύσεις, ποιος είναι σε καλή φόρμα, ποιος δεν είναι σε καλή φόρμα κτλ. Κτλ. Γιατί αν ισχύει σημαίνει ότι πάμε για μία, πόσο ριζική είναι θα δείξει, αλλά πάμε για μία αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο θα παίζετε το παιχνίδι τα επόμενα χρόνια.
Δεν θα αλλάξει το ποιες είναι οι καλύτερες ομάδες.
Εντάξει, γίνομαι κουραστικός με το να κάνω αυτό το disclaimer, αλλά επειδή μιλάμε για ένα δείγμα μόνο 15 ημερών, δεν θέλουμε να το μεγαλοποιούμε. Αν αλλάξει, αυτό, δεν θα βάζουν κάθε μέρα 70.
Ναι, ναι.
Δεν θα είναι τόσο εύκολη 50. Θα πέσει λίγο η παραγωγικότητα. Όχι δραματικά, αλλά θα γίνει το πράγμα λίγο πιο γήινο. Όπως μοιάζει να έχει γίνει λίγο πιο γήινο. Σου ξαναλέω, με 6 παιχνίδια που και οι δύο ομάδες έχουν κάτω από 100 πόντους, όταν όλη τη σεζόν είχαμε 11. Δηλαδή το αντίστοιχο με το pace που έχουμε δύο ομάδες κάτω από 100 πόντους μετά το All-Star Break, πριν το All-Star Break θα πρέπει να είχαμε 45-48, για να το καταλάβει κανείς. Ή 6 παιχνίδια και με τις δύο ομάδες κάτω από 100 πόντους, στη σεζόν είχαμε στις 12 Δεκέμβρη και είχε ξεκινήσει 24 Οκτώβρη. Δηλαδή δεν τους πήραν 15 μέρες, τους πήραν 1,5 μήνα. Πολύ γρήγορα. Και εδώ είμαστε και το παρακολουθούμε. Κάποιες ομάδες που σκέφτεσαι ότι θα ευνοήσει αυτή η αλλαγή και κάποιες ομάδες που θα τις δυσκολέψει. Έτσι, 2-3.
Τη Μινεσότα.
Ναι, την καλύτερη άμυνα και σε απόλυτες τιμές της σεζόν μέχρι τώρα.
Τους Nuggets.
Θα τους βολέψει, ε.
Θα τους βολέψει, γιατί αν δει κάποιος τους αντιπάλους από τους οποίους θα κινδυνεύσουν, ας πούμε, μάλλον όχι που θα κινδυνεύσουν, που θα συναντήσουν, οι Nuggets είναι η καλύτερη αμυντική ομάδα από όλους αυτούς. Δηλαδή και από τον Dallas και από το Phoenix και από τους, και από τους Warriors. Και από, δηλαδή η καλή αμυντική ομάδα μετά τη Μινεσότα είναι το Denver.
Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Το να σφυρίζουν οι διαιτητές λιγότερο και να αφήνουν λίγο περισσότερο αυτό που λέμε την άμυνα στο όριο του φάουλ κτλ. Ευνοεί την καλή αμυντική ομάδα ή μασκαρεύει λίγο και τις αδυναμίες της κακής.
Δεν νομίζω.
Με τη Μινεσότα συμφωνώ, γιατί είναι πολύ physical η Μινεσότα.
Ναι.
Έτσι. Κοίτα, το έχει στήσει το έργο.
Και το Cleveland επίσης θα ευνοήσει. Που είναι άλλη
ξέρεις ποιος θα ευνοήσει.
Για πες.
Τους ανθρώπους που συνεχίζουν ακόμα μέχρι τώρα, ενώ είμαστε στα... Πού είμαστε, στα 3/4 της σεζόν, ναι. Να κάνουν πλάκα και να χάνουν από τους Washington Wizards, θα ευνοήσει τη Miami Heat.
Εντάξει, το Miami καλά το σφυρίζουν μια ζωή, γι' αυτό φτάνει τελικούς. Εντάξει τώρα, θέλω να ανοίξουμε αυτό το φάκελο.
Νομίζω ότι, νομίζω ότι είναι μια ομάδα που πραγματικά θα ευνοηθεί.
Ναι, ναι, hit culture και καταπίνουμε τις φυρίχτες. Εντάξει, τα ξέρουμε αυτά.
Από αυτό νομίζω πραγματικά θα ευνοηθεί.
Αυτή θα ευνοηθεί. Κοίτα τώρα, δεν θα ευνοηθεί σίγουρα η Ιντιάνα, δηλαδή αν μπει στα playoffs.
Εντάξει, ναι.
Δηλαδή μια τέτοια ομάδα μπορείς να τη... Δηλαδή οι ομάδες που είναι βάλτες στο να τις δείρουν είναι αυτοί, είναι οι Bucks.
Είναι οι Bucks, λες.
Είναι οι Bucks. Οι φετινοί Bucks είναι, νομίζω. Σε αυτό το κομμάτι και ίσως είναι και οι Celtics. Δηλαδή το παιχνίδι των Celtics που έχει πολλή κίνηση και σούτ απ' έξω και όλα αυτά δεν είναι παιχνίδι πολύ επαφής, αλλά είναι παιχνίδι πολύ κίνησης, ρε παιδί μου.
Είναι παιχνίδι πολύ κίνηση και είναι παιχνίδι, νομίζω, το οποίο βασίζεται πάρα πολύ στο ότι η επίθεση έχει την πρωτοβουλία και την επίθεση την προστατεύουμε.
Ναι, 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 ναι. Εκεί είναι το... Αυτές τις ομάδες θα έβλεπα. Άλλη μια που την ευνοεί, νομίζω, είναι και το Ορλάντο. Είναι πολύ sneaky η ομάδα που βαράει. Πολύ. Και είναι από τις καλές άμυνες και είναι και σε τροχιά playoff γερή το τελευταίο διάστημα. Αυτά σε γενικές γραμμές. Και φυσικά θα ευνοήσουν οι Lakers, που είναι μια καλή αμυντική ομάδα.
Ναι. Και φυσικά
με πολύ καλές σχέσεις με τη Λίγκα.
Θα ευνοήσει τους Lakers που πάντα ευνοούνται, είτε έχει χειμώνα, είτε έχει κρύο, είτε έχει κρύο, είτε έχει ζέστη, είτε παίζουμε άμυνα ή παίζουμε επίθεση κτλ.
Τι να κάνουμε.
Νομίζω ότι δεν θα ευνοήσει, έτσι λίγο το πετάω, ας πούμε, χωρίς πολύ πολύ ανάλυση, νομίζω ότι δεν θα ευνοήσει τα ακόμα όχι πολύ ψημένα και μαλθακά μέχρι αποδείξεως του ενάντιου μωρά της Οκλαχώμα.
Καλά. Ας δούμε.
Να το δούμε, ναι. Μα αφού και εγώ ξέρεις, μαζί σου είμαι. Φαν είμαι, δεν είμαι. Επίσης το Milwaukee πιστεύω ότι επειδή έχει πολλούς βετεράνους και τα λοιπά, νομίζω θα το ευνοήσει, δεν θα το δυσχεράνει, αλλά εδώ είμαστε και θα συζητήσουμε όλα.
Εντάξει, τι θα δίνετε στο Lillard, γιατί στο Γιάννη ούτως ή άλλως
γίνονται
τα μισά από αυτά που γίνονται.
Ναι.
Το Γιάννη δεν έχει άλλο τρόπο να τον παίξει.
Εγώ το βλέπω περισσότερο. Εσύ καταλαβαίνω ότι τόση ώρα βγάζεις την ετοιμιγωρία, ας πούμε, έτσι, στα πολύ γρήγορα και στα πολύ πεταχτά, σκεπτόμενος την επίθεση. Εγώ σκέφτομαι την άμυνα πρώτα. Δηλαδή, σκέφτομαι ποιοι θα υποφεληθούν από το γεγονός ότι θα έχουν περιθώριο να δίνουν περισσότερο. Όχι ποιοι θα δυσκολευτούν επειδή θα τρώνε περισσότερο ξύλο. Είναι δύο διαφορετικές προσεγγίσεις και οι δύο παίζουν.
Εντάξει, όχι, τα έβαλα λίγο στο μίξ. Δηλαδή, τη Μινεσότα θα την ευνοήσει την άμυνα.
Ναι, σίγουρα.
Το Μιλγουόκι θα το δυσκολέψει την επίθεση αυτό, κάπως έτσι. Και την Ινδιάνα.
Θεωρία συνωμοσίας. Δεν θα κάνω τον έξυπνο, να πω ότι είναι δικιά μου. Που την παίρνω από το podcast του Σίμονς.
Μου έρχεσαι κάθε εβδομάδα δούμε μια τέτοια του Σίμονς.
Μου αρέσουν, είναι μερικά καλά. Λέει, θα κάνω μια ελεύθερη απόδοση τώρα, μην δώσω όλο το context. Μπας και αλλάζουν τους κανονισμούς και πάνε να επιφέρουν, ας πούμε, αυτή τη μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ επίθεσης και άμυνας. Θυμούνται ότι πρέπει να αφήσουν και μερικούς παίχτες να παίξουν λίγο περισσότερο άμυνα και όχι να προστατεύουν 100-0 τον αμυντικό. Μπας και γίνεται αυτή λοιπόν η αλλαγή για να σταματήσουν οι φάπες στα τουρνουά της FIBA.
Άντε πάλι.
Δεν ξέρω, δεν το λέω εγώ. Αμερικάνοι το λένε.
Το λέει ο τοξικός. Κοίτα, θα σου πω, θες να σου απαντήσω από καρδιάς.
Ναι.
Η αντανακλαστική μου τέτοια είναι ότι χέστηκαν για τα τουρνουά της FIBA. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι το viewership. Αν ο μέσος συνδρομητής cable και θεατής απομακρύνεται επειδή το All-Star Game, ας πούμε, του φάνηκε μια ιδέα και μισή, αυτό είναι το πρώτο. Το υπόλοιπο, το άλλο μπορεί να είναι
εντάξει, τώρα το All-Star Game τι σχέση έχει τώρα με την κουβέντα μας.
Εντάξει, το All-Star Game...
Δηλαδή, αν αλλάξουν οι κανονισμοί, το All-Star Game του χρόνου θα λήξει 94-86.
Επειδή, μα, το
All-Star Game... θα το πάρει κανείς στα σοβαρά.
Όχι, αλλά στο All-Star Game...
Το All-Star Game δύο τρόποι υπάρχουν.
Περίμενε.
Ή φτιάχνεις ένα παιχνίδι Αμερική εναντίον του υπόλοιπου κόσμου.
Ρε αγόρι μου, δεν λέω
ή καταργείς το παιχνίδι.
Δεν λέω να φτιάξουμε το All-Star Game. Λέω ότι στο All-Star Game απογειώθηκε αυτή η συζήτηση ότι στο NBA είναι τσίρκο. Αυτό λέω.
Προφανώς το All-Star Game, επειδή ήταν η λιμένη απόφαση να κουνήσουν λίγο τη βελόνα, μάλλον το συζητήσανε πολύ στα τέτοια. Στα στριπτιτζάδικα που πήγαινα το βράδυ. Λοιπόν.
Δεν νομίζω ότι. Αν θέλουν να σταματήσουν οι φάπες στα τουρνουά FIBA, πιο λογικό μου φαίνεται το να αρχίσουν να δουλεύουν κανένα ψηλό να παίζει με πλάτη, παρά να αλλάξουν τους κανονισμούς. Ναι. Αυτή είναι η...
Δεν θεωρώ πάντως ότι χαίστηκαν για τα τουρνουά της FIBA. Προφανώς ο μέσος μπασκετόφιλος Αμερικάνος στη βαθιά Αμερική και στις δύο ακτές, ναι, δεν χάνει τον ύπνο του επειδή τους κέρδισε η Λιθουανία. Αλλά επειδή είναι υπαρκτός ο αμερικάνικος μπασκετικός σοβινισμός, βλέπε μεγάλο αρένας πριν από λίγο καιρό, εντάξει, κάποια στιγμή να σταματήσουν να χάνουν και συνέχεια.
Να σου πω μια άλλη θεωρία συνωμοσίας που συνδέεται όχι FIBA, με το International. Ότι αν δεν αλλάξει κάτι στο πεδίο των κανονισμών και όλα αυτά, οι επόμενοι Doncic και Jokic που θα εμφανιστούν θα κάνουν ακόμα μεγαλύτερη πλάκα. Δηλαδή λίγο οι πιο fundamentals καλοί της μη αμερικάνικης πλευράς ίσως διαλύσουν τον ανταγωνισμό τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή κάπως έτσι.
Ωραίο και hats off. Μ' αρέσει πολύ αυτό που λες. Γιατί εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Εντάξει, θα ήθελα να είμαι πολύ πιο προετοιμασμένος για να το αναλύσω και να έχω διαβάσει πολύ περισσότερο. Υπάρχει ένα ζήτημα στην παραγωγική διαδικασία στην Αμερική, η οποία δεν πάβει ποτέ. Αλλά επειδή είναι τελείως μετέωρο το τι συμβαίνει με το NCAA πια, δεν θα σταματήσουν ποτέ να βγάζουν παίχτες οι Αμερικάνοι. Δεν θα σταματήσουν να έχουν το καλύτερο αναπτυξιακό σύστημα. Αλλά το θέμα είναι πώς θα γίνεται αυτό. Γιατί άμα γίνεται με Ignite και G League και τα λοιπά, είναι λίγο πιο πρόβλημα. Ή μάλλον είναι λίγο. Υπάρχει ένα ερωτηματικό.
Σίγουρα, κοίταξε.
Όσο καλοί είναι αυτοί που θα βγαίνουν σε σχέση με τους επόμενους Doncic, Jokic και τα λοιπά.
Κοίταξε.
Προεκτείνω αυτό που είπες.
Τρία είναι τα πράγματα που στέκεται κάποιος όταν κοιτάει την προ-NBA κατάσταση. που είναι ότι πρώτον το κομμάτι σχολικά πρωταθλήματα έχει τελειώσει. Δηλαδή όλο αυτό που λέμε από τα high school, δεν υπάρχει high school, υπάρχει το AAU που είναι επίλεκτη από διάφορα σχολεία. Μπαίνει χορηγός η Under Armour, η Nike, η Tade, μαζεύει τους 50 καλύτερους από το Ohio και τους βάζει και παίζουν μια εβδομάδα μεταξύ τους διπλάκια και ο καθένας κάνει καρφώματα τρίποντα και βγάζει βίντεο στα social και αρχίζει και τον πουλάει ο μάνατζερ, ο πατέρας του, οποιοδήποτε, στο τάδε κολέγιο. Το κολέγιο
τον έχει αναλάβει από 14 χρονών.
Το κολέγιο παίρνει τους καλούς, δεν τους χτίζει. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα σε ένα χρόνο. Δηλαδή στην πραγματικότητα οι παίχτες του One and Done είναι παίχτες που πάνε στο κολέγιο για να δουν τη φάτσα τους οι άλλοι στην τηλεόραση. Mm-hmm. Εντάξει. Και μετά, αφού τελειώνουμε και με αυτό το στάδιο, υπάρχει το στάδιο το Ignite και Overtime Elite. Δηλαδή οι λίγκες. Όχι λίγκες, οι ομάδες, η overtime είναι λίγκα, ας πούμε. Που είναι και πάλι επίδειξης. Δεν υπάρχει τίποτα αναπτυξιακό σε αυτή τη διαδικασία. Το μόνο αναπτυξιακό που υπάρχει, ζωντανό ακόμα, είναι το κολέγιο, αλλά πρέπει να μείνει στο κολέγιο. Δηλαδή, για παράδειγμα, ναι, ο Χάιμε Χάκες είναι τεταρτοετής στο UCLA.
Είναι κάτι πάρα πολύ σπάνιο πια αυτό.
Ναι, ο Μπρόγκτον ήταν τεταρτοετής. Δηλαδή, υπάρχουν περιπτώσεις παιχτών που. Και το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές με τη νέα συλλογική σύμβαση ότι αυτή θα είναι χρήσιμη. Αλλά πέρα από τη χρησιμότητα για την ομάδα αυτή καθ' αυτή, είναι και το μόνο αναπτυξιακό σκαλοπάτι, να το πω έτσι. Mm. Έχει πει ένα πολύ ωραίο care κάποτε για τον Γκουμίγκα, που λέει, ρε παιδί μου, ότι καλά πήρατε τώρα 19χρονη ομάδα που είναι πρωταγωνίστρια και όλα αυτά. Και λέει, ξέρουμε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε να διαχειριστούμε είναι ότι εμείς αυτό το παιδί πρέπει να μάθουμε μπάσκετ. Όχι να τον μάθουμε να παίζει στο NBA. Να τον μάθουμε μπάσκετ. Και το ότι παίζει φέτος ο Κουμίγκα είναι, δηλαδή, αν δεις τη λογική ροή των πραγμάτων, είναι τώρα στην ηλικία που έχει καταλάβει τον μπάσκετ και παίζει. Και είναι καλό.
Ακριβώς. Ακριβώς. Τι είναι, τρίτη του χρόνια είναι φέτος. Ναι, τρίτη.
Ναι, ναι.
Ακριβώς, ναι. Έτσι, ναι. Έχει πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό. Και σχετίζεται και με το τι μπάσκετ και ποιους θα βλέπουμε τα επόμενα χρόνια. Πάντως δεν είναι τυχαίο ότι ο Χάκες αν την πρώτη χρονιά είναι τόσο καλός. Γιατί είναι πολύ πιο όριμος.
Είναι τόσο καλός.
Ακριβώς, και πολύ πιο παιγμένος. Όπως επίσης ότι δεν είναι τυχαίο ότι ο Μπρόγκτον από τα τέλη του πρώτου γύρου ή αρχές του δεύτερου. Τι ήταν. Τέλη του πρώτου γύρου.
Ήταν, νομίζω. Ήταν αυτό.
Όχι, πιο νωρίς. Ήταν, βγήκε ρούκι της χρονιάς.
Ναι.
Δεν είναι τυχαίο αυτό το οποίο συνέβη. Τώρα θα σου πω αμέσως, το κάνω σε live. Το 2017 ήταν All Rookie Team από το 36, έχεις δίκιο, το νούμερο 36.
Και για να μην πάμε μακριά, το J-Dub που είπαμε πριν, ο J-Dub έκανε 3 χρόνια στο κολέγιο. Mm-hmm. Στο Santa Clara κιόλας, όχι στο Kentucky και στο Duke και όλα αυτά, που είναι εργοστάσια παραγωγής παιχτών. Το Santa Clara του Steve Nash, να πούμε.
Ωραία, όπως λένε και στις εκπομπές τις ερευνητικές, αυτές που δεν υπάρχουν στην ελληνική τηλεόραση.
Να το και το κατηγορώ.
Υπάρχουν λίγες, τέλος πάντων, ελάχιστες. Θα το παρακολουθούμε το θέμα και θα επιστρέφουμε σε αυτό. Προφανώς θα μεγαλώσει και το δείγμα και θα δούμε και λίγο καλύτερα και το τι θα συμβεί και στα πλέι-οφ. Προφανώς είναι. Θα είναι ένα πιο μεγάλο θέατρο για να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Επεισόδιο 156, πήγαινε πόπα. Μας ακούτε στους Μπεταράδες, μπεταράδες.gr. Εκπέμπουμε με την υποστήριξη της Bet365, όλα τα γενικά και τα ειδικά στοιχήματα για τις διοργανώσεις που συνεχίζονται. Μας ακολουθείτε στα social, Facebook και Instagram. Και επίσης μπορείτε να μας κάνετε like και subscribe στις πλατφόρμες Spotify, Apple Podcast κτλ. Για να σας έρχεται συστημένο το επεισόδιο κάθε εβδομάδα. Εκεί τα λέμε, πρέπει να πειράξουμε τον αλγόριθμο, πρέπει να μας βοηθήσετε. Ο μόνος τρόπος είναι βάλτε μια πεντάστερη κριτική, πείτε μια καλή κουβέντα, κάντε κανένα share, ντρέπεστε, κάντε κανένα share να μεγαλώσει η παρέα και βέβαια να μας αφήνετε σχόλια, να μας αφήνετε ερωτήσεις. Αν όχι σε κάθε επεισόδιο, τουλάχιστον ανά 2 επεισόδια, όπως βλέπετε, όλα τα διαβάζουμε. Όλα τα απαντάμε. Μέχρι την επόμενη φορά.
Stay hopeful.
Γεια χαρά.